Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag, fillimisht titujt kryesor. Kuvendi i Kosovës pritet të fillojë seancën, opozita thotë se nuk heq dorë nga kërkesat. Buxhetit për pensione i shtohen edhe 23 milion euro. Së paku 42 pensionistë humbin jetën nga një aksident rrugor në Francë. Uragani më i fuqishëm në histori kërcënon bregdetin e Meksikës. Na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet opozitare dhe sot kanë penguar punimet në kuvent duke hedhur gaz lotësjellës. Ka qenë paraparë që seanca të rifillojë në orën 8 të mbrëmjes, por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Në linjë të drejtë për drejtë telefonike kemi gazetarin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmbrëma.
Mirëmbrëma, Valona.
Ziadin, çfarë është duke ndodhur në kuvendin e Kosovës?
Valona, skenari mbetet e njëjtë, opozita, si shtatë edhe ju, përdori gazin lotësjellës që qoi deri tek ndërprerja seancës. Madje sot, gazin lotësjellës u përdori edhe para seancës në korridorin e kuvendit. Pas ndërprerjes së seancës, diku rreth orës 17, opozita u tregua vendosur që të mos lejoj vazhdimin e saj, kurse partitë në pushtet që seanca të vazhdoj. Një disponim i tillë vazhdon edhe më tutje, fillimisht u caktua ora 20 për vijimin e seancës, kurse më pas mbeti si alternativë ora 22. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër i Kosovës, i ka cilësuar si neveritës se veprimet e opozitës. A i ka inkurajuar koalicionin qeverisës që të inkurajoj deputetet e partisë u koalicion e partive të koalicionit që të vazhdojnë me seancën plenare gjatë orëve të mbrëmjes. Ndërko, opozita mbetet e vendosur që të mos lejoj vazhdimin e kësaj seance. Nën kryetari lëvizjes vetë vendosi Glauk Konjusa ka thënë me këtë ras se thirrja seancave vetëm sa e tensionon gjendjen dhe ka ftuar qeverin që të i tërheqë marrëveshjet tashmë të arritura. Kryeministri Isa Mustafa ka shkuar në Bruksel me Aleksandar Vučićin për të nënshkruar coptimin etnik të Kosovës, ka thënë Konjusa, duke ju referuar Asociacionit të Komunave Serbe, kurse Hashim Thaçi sipas tij ka rrudhur territorin e Kosovës me marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Ndërkaq kryetari i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se nuk ka kushte dhe klimë politike që seanca plenare të mbahet. Sipas tij, seancat janë provokimi situatës dhe si të tilla janë të panevojshme. Opozita ka dhënë pashtu se do të ndërpresë çdo seancë të mundshme gjatë natës së sotme dhe ka kërkuar nga koalicioni qeverisës që të mos tentojmë që të thirrë seancë gjatë kësaj nate. Malona?
Po, përderisa në kuvend deputetët po vendosin për dhe kundër vazhdimit të seancës, jashtë ndërtesës qëndron një masë e tubuar e njerëzve. Si mund të përshkruhet situata sigurisë, Ziadin?
Po, kuvendi i Kosovës është i rrethuar tashmë me forcat speciale të policisë. Përballë tyre për disa orë po qëndron një masë të buar njerëzish, kryesisht për krahas të forcave politike opozitare, të cilët po mbështesin kërkesat e opozitës. Në disa raste këta protestues kanë hedhur edhe një lloj gazi me ngjyrë, si dhe mjete pirotehnike. Deri më tani gjendja jashtë kuvendit po mbahet nën kontroll, ndërkaq që mbetet të shihet se si do të rrjedhin zhvillimet në kuvend, të cilat më pas mbase mund të kenë impakt edhe në zhvillimet e rrugëve të Prishtinës. Duhet teksuar se gjatë ditës edhe shoqëria civile ka protestuar me një marsh paqësor duke kërkuar nga partitë politike që t'i lënë tensionet, të shtyjnë seancën dhe të ulen e të bisedojnë në mënyrë që gjendja sigurisë të mos eskalojë. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione, ju të nderuar dëgjues për lajmet e fundit nga kuvendi, për cilëni faqën tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Qeveria e Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar janë pajtuar që të rrisin buxhetin për pensione me 23 milion euro shtesë. Vendimi është bërë publik gjatë një konference për media në Prishtinë, ku ministri i Financave Abdulla Hoti ka thënë po ashtu se ekonomia e Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Për më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Qeveria e Kosovës dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar në Kosovë janë pajtuar që të rrisin buxhetin për ligjin e skemave pensionale të financuara nga shteti. Zyrtarët të këtyre dy institucioneve gjatë një konference për media kanë bërë të ditur se do të rritet buxheti për kategoritë e pensioneve për 23 milion euro. Ministri i Financave në qeverinë e Kosovës, Abdulla Hoti, ka theksuar se shuma e pensioneve do të vendoset në kohën kur t'i kenë të dhënat.
Ne kemi 40.000 veta pensionistë kontributzonës, cilët marrin pension 1.140 euro në muaj. Ligji ka hyrë në fuqi, ligji për skemat pensionale të financuara nga shteti i ka disa skema të pensionistëve kontributzonës, cilët duhet të kategorizohen varësisht prej nivelit të arsimit, përvojës paraprake, duhet të fillojnë të aplikohet skema për pensionet familjare dhe invalidore. Si vjet, vetëm për këtë kategori kemi pas 68 milion euro. Jemi pajtu që vitin e ardhshëm të shtojmë buxhetin edhe për 23 milion euro.
Çështjen e rritjes së pensioneve kontribut dhënës e ka ngritur ditë më parë Ministri i Punës dhe Mirëqenies Sociale Arban Abrashi. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se si ministri kanë siguruar mjetet për ngritje të pensioneve dhe se presin vetëm miratim nga ana e qeverisë dhe kuvendit. Abrashi ka bërë të ditur se në javën e parë të nëntorit do të dalin me planin konkret se sa do të jetë kategorizimi i pensioneve kontribut dhënës. Derisa ka shtuar që synojnë që ky kategorizim të jetë për shkallën e parë 160 deri në 170 euro, derisa për shkallën më të lartë deri në 250 euro. Ministri i Financave Abdulla Hoti gjatë konferencës për media ndërkohë ka treguar se ekonomia e Kosovës gjatë këtij viti ka shënuar trende pozitive. Ai ka theksuar se reforma strukturore që janë ndërmarrë gjatë këtij viti kanë dhënë rezultatet e tyre në anën buxhetore, në zhvillimin ekonomik, si dhe në aspektet sociale të popullsisë.
Vlerësimet tona të Ministrisë së Financave janë se kjo rritje të jetë si vjetë 3.8%, që është mjaft e lartë krahasuar me vitin e kalum, dhe presim që vitin e ardhshëm në 2016 të shkojmë në afër 4% rritje ekonomike.
Por që për shefin e misionit të FMN-s, Jacques Minian, zhvillimet ekonomike nuk mund të ecin mirë nëse ka blokadë në kuvendin e Kosovës. Ai ka theksuar se blokada në kuvendin e Kosovës do të shkaktojë dëme në ekonominë e vendit.
We are concerned like everyone is about the issues going on in parliament.
Jemi të shqetësuar me gjendjen aktuale në kuvend. Ne nuk kemi fare mandat të ju them kush ka të drejtë. Çdo vonesë miratimi të ligjit mbi menaxhimin e financave publike do të shkojë në dëm të gjithëve, dhe po ashtu nga mos miratimi i buxhetit do të humbë besimin e investitorëve të huaj, ka thënë shefi i FMN-s. Partitë opozitare kanë bllokuar punën e kuvendit të Kosovës që disa javë, duke insistuar në tërheqjen e nënshkrimeve të kryeministrit Isa Mustafa nga marrëveshja me Serbinë.